Некалькі дзён таму афіцыйныя СМІ паведамілі, што беларуская рэспубліканская навукова-метадычная рада па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры міністэрстве культуры прыняла рашэнне аб рэканструкцыі адной з вежаў Нясвіжскага замка. Нібыта рашэнне гэта было прынята пасля таго, як князёўна Эльжбета Радзівіл, якая летась наведала Нясвіж, заўважыла, што яе выгляд не адпавядае таму, які быў раней. Еўрарада вырашыла даведацца, колькі будзе каштаваць праект змены аблічча вежы. Як паведаміў загадчык сектара палацавы ансамбль нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алексей Буднік, праца павінна пачацца цягам бліжэйшага месяца, але ўдакладніць, у колькі гэта абыдзецца бюджэту, не здолеў. У сваю чаргу намеснік дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай працы і будаўніцтве Валерый Шумін здзівіў заявай, што нічога пра перабудову вежы не ведае.
Я этот вопрос узнал из прессы. Я, как замдиректора. И с решением каким-то о том, что башню собираются перестраивать, тоже не знаком. Поэтому я вам ничего не могу пояснить.
Паводле яго словаў, адміністрацыю музея-запаведніка пазбавілі ўсіх паўнамоцтваў, звязаных з будоўляй, перабудовай, рэстаўрацыяй на тэрыторыі Нясвіжскага замка.
Мы передали функции и выполняет функции объединенная дирекция строящихся объектов, Минкультуры. И они функции заказчика выполняют, финансируют, контролируют строительство. Они сейчас работают с подрядчиком и принимают решения.
Правда, кажа, прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі спрабуюць сачыць за тым, што ў планах сталічных будаўнікоў. Ходзяць на пасяджэнні іх штаба, але і там нічога пра вежу не казалі.
Тут праходзяць штабы еженедельно. На строительстве. Но этот вопрос ни на штабе не обсуждался и никакое решение не принималось. А это серьезное решение. Если бы что-то назревало, то оно было, как говорится, обсуждено и утверждено на штабе.
Еўрарадыё дазванілася да навуковага кіраўніка рэстаўрацыі музея-запаведніка Нясвіж, упаўнаважанага прадстаўніка Міністэрства культуры Сергея Друшчыца. Дарэчы, менавіта ён быў навуковым кіраўніком праекта рэстаўрацыі і ў той час, калі ўзгаданая вежа ўзводзілася. Згодна са словамі Друшчыца, ніякага рашэння датычна вежы навукова-метадычная рада не прымала. Хоць пытанне гэта на яе пасяджэнні і ўздымалася.
Решение по принципиальному вопросу еще нет. Это преждевременно все. Еще протокола рады даже нету. Просто рассмотрена такая концептуальная проблема.
У той же час уполноважены Минкультом реставратор признался, что погодился с заувагами Эльжбеты Радзівіл на конт выгляду вежи. Зараз Сергей Друшчыц распрацавал проект реставрации, який повинен привести выгляд купола вежи до историчной отповедности.
Речь идет только о внешней оболочке, изменение внешней оболочки с использованием того, что сделано.
Што ж тычыцца таго, чаму адразу вежу пабудавалі з гістарычнымі недакладнасцямі, то, на думку рэстаўратара, вінаватая ў гэтым адміністрацыя музея.
Они утверждали документацию, не просто наблюдатели, они же утверждали документацию.
Што ж тычыцца кошту рэстаўрацыйнай працы на вежы, то, паводле слоў прадстаўніка Мінкульта, ён на гэтае пытанне адказаць не здольны. Маўляў, распрацаваў праект рэстаўрацыі, а рабіць яго каштарыс будуць іншыя людзі. Але згодна са звесткамі Еўрарадыё, гэта няўважлівасць на пачатку працы абыдзецца дзяржаве ў 100 000 долараў. Дмітрий Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.